Farroan jarraitu behar dugune batez, lehortearen ondorioz egoera larria baitute, Nafarroan bereziki hegoaldean, atzo Nafarroko gobernuak udako basosuten aurkako kanpainari ere hasiera eman zion, pentsaiaz baino 15 egun lehenago, lurrak idor daude eta soroak galbidearen ere bai, zereal sektoreak esate baterako galdutzat eman ditu uztak. Telefonoz bestalde dugu Imanol Ibero, Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna Sindikatuko presidentea Nafarroan egunon.
Egunon, bai.
Euria por bat ari du gaur Nafarroan, ez da?
Ba, ni gaur egokitu zaite Gipuzkoa aldera urduntzea, eta egia esan ez dakit.
Bueno, kera espada gaude Gipuzkoan, zerbait, bai, ematen du zerbait ari duela, apur bat dena den besterik ez esan digutenez. Egoera zaila, ez da, beste behin ere, euria behar du Nafarroak, Imanol?
Ba, bai, ala da. Batez ere, bueno, zonaka aztertu beharreko jai bat da, baino esan bezala, Ribera aldean, kriston kalteak aurreikusten dira, oraindik laster hasiko dira bilketan, eta hori aurreikusten da, ba, ia galdutza bezala ematen dira bertan zereal ustak ez da.
Zereala galdutza horrek ez du atzera bueltarik?
Ez, ba, azkenean egin beharreko lana eta jasoko den emaitza kalderatzen baitu, ba, hor nekazariok galtzeateako gara eremu haietan. Gero beste eremu batzutan, ala, Tafaia eta Lizarraldean, espero dira baita 160ko galera batzuk zerealen bilketan, eta agian gero pizkate iparraldera goazen einean, ba, obetxaldera, kalteak pizkat txikiagoak izango dira, baino eremu guztietan somatuko dira kalteak aurten.
Lehortearen ondorioz berak, zerealak eta lekadunak, ez da, kaltetuenak? Orain lehorte,
bai. Ez da, lehorteak eta baita bero, azken aste hauetan egin duen bero gogorrak ere, ba hori, lurraren ezetasunarekin bat egin du, eta kriston, ba hori, heltzeko momentuan gauden hontan, ba kalteak ere, hori, murrizto ingo ditu errendimenduak.
Orain lehortea eta beroa, apirilean izotzak eragin utzi zuen, Arabako Errioxan bai, ez dakit Nafarroan ere bai, berezik
bai, badira, izotzagatik izan dako minak, hori, esan bezala Arabara Errioxan, badira, baita ere mendiberan inguruan ere bertan mazti desente kaltetatuak izan dira, baino baita, ba, hartasoa eta inguru, bueno, urbertan txingorra barkatu.
Bai, hori maiatzean izan zen, ez da?
Bai, hori da, hori da. Baino, bai, izotzak ere beste eremu batzutan jo izan du, ez ere aletan, eta 300.000 hektaria baino gehiago kaltetuta sortatu dira Nafarroan.
Eta gero, tira, ja aspalditik datorren kontu bat, bereziki mendialdean, ez da, abeltzaintza estentsiboan pairatzen ari diren kalteak, aberek bazka gutxiago dutelako?
Bai, ba, hartara ere, ba, somatzen ari da pixkat eguraldi zoro hau, eta baita, ba, bertan bai, bazkaren mutan, ba, belar gutxiago eta forraje gutxiago bildu egin da, eta ber, egun hauetan datozen euriekin ere, ba, pizkat itxaropen ere badago, ba, egoera buelta emateko, eta ber, horren zain gaude ere.
Horre, lehorten kasuan, Isabel Elizalde, Nafarroko Ingurumen eta Landa Garapenerako kontseilariak atzo adierazi zuen, nekazaritza segurua dela, tresnarik aproposena, lehorteak eragindako kalteak orekatzeko, tresna nahikoa da hori?
Ba, bueno, daukaguna da, berez nahikoa, ba, bueno, segun eta zein entzako, ez? Baino bai, azkenean beharrezko garantia bat edo behar dugu urtera, ba, gure ba, bizitza ateateko aina, ez? Ateateko eta seguruak, ba, hortarako bide bat da, ere. Baino, bueno, salatu beharra dugu, azken dakit mugimendutan edo aurreikusten ari dena, asegurutan batzutan, aseguruek, asmoa dutela aseguratzen den lerro bakoitzetik etekina ateratzea, eta berez aseguru horiek aseguratzen den lerro bakoitzen lerroen arteko elkartasun ekimen bat da izan da nonbait, ez? Eta orain lerro bakoitzetik etekina lortzeko asmoa bada, ba orduan elkartasun hori ba ezer esan geldituko da, eta orduan ba seguruen logika galtzera, ez, joango da. Baina momentuz, bai, bada baliabideat, eta horri heldu behar diogu.
Honek guztiak, Imanol, ze ondorio utziko ditu kontsumitzaileengan? Zer da iritsiko zaiena kontsumitzaileei?
Ba, bueno, azkenean, ekoizpen txikiagoa bada, eskaria mantentzen den produktu batzutan, ba, ba, nonbait prezioen igoera bat aurreikus daiteke, baina bueno, hau ere produktu hauek merkatu global baten logikan ere txertatuta daude eta askotan ez da soilik ekoizpena eta eskariaren arteko oreka bat, baizik eta dauden interes espekulatzaileen logika bat, ez askotan. Orduan, bueno, komplexua da historia.
Bueno, sutea ere aipatu dugu, Imanol, eta gogoratu behar dugu iaz Bapuio inguruan izan zen sute handi hori, ez da? Uda izaten da kaso garairik problematikoena, baina aipatu duzun lehortearen ondorioz, ez dakit bereziki kezkatuta zaudeten, hemendik aurrera, eta udan, fenomeno horren aurrean?
Ba, bai, adi on beharreko kontu bat da, bez, no, orain zuten arriskoan dela eta pixkate komentatu duzu Nafar gobernuak martxan jarri duela kanpaina hori,
bai.
Eta pixkat baita ere, ba, bilketa ere azten den honetan, ba, ba arriskoiek azten dijoaz, ez, makinak zoro lehorretan sartzen dira, eta, bueno, arriskoak badira. Orduan ba bai kontuz ibili bar gara eta bueno saiatu ba halako kontuak ekiditen ze bueno gertatu daitezkenak ba ikusi genituen zen nolako indarrarekin sartu zen pasan urtean sua ez orrun.
Azken 50 urteotako nota natur rondamendi handiena izan zen iazko sute handiora Nafarroan 50.000 hektarea inguru erre ziren zein da egoera zonalde horretan Imanol berreskuratzerik izan da zuen bai, produktuari ekoizpenari dagokionez?
Bai, bintzat, bueno, nekazal ere mutan, uneko 56 inguru zehon, bertan, ba, bueno, garia eta garagarra jarri da urten norma, ere, bueno, mendi partea edo zuaiztietan edo, ba, pinuak endu dutela esan dute eta egurrerako erabiltzeko aukeran bazegola, eta gero, ba, bertan zuden arte eta aritzak, badirudi arnaltzen ari diela eta bueno, baita olibondo batzuk ere kaltetu zitun, baino ere mugitzen ari dela dirudi eta bueno, ikusten da oso bortizki pasa zela sua eta agian ez zuela ez dakizu zuaitzen edo hori muina edo zauritu ez eta behintzat ari dira berri mugitzen.
Bueno, bai Mano Libero, N sindikatuko presidentea, Nafarroan, eskerrik asko azalpen hauek guztiak emateagatik, ea nola doazen datozen hilabeteak, zuen sektoreari dagokionez, izango dugu elkarren berri, eskerrik asko Euskadi Irratiko Faktorien izateagatik.
Ba, eskerrik asko zuei, aion.